tidspunkt her for en 10 år siden, eller sådan noget, så gjorde jeg enig med mig selv om, at jeg ville tage en uddannelse som konfliktmægler, fordi det bedste, man kan gøre, det er noget, som man er lidt bange for, det er for at gøre sig selv lidt dygtigere til det, fordi så kan det jo være, at man bedre kan klare det. Så det gjorde jeg, og det er simpelthen noget, jeg bedste har gjort. Det er en af de vigtigste ting, jeg har gjort i al den tid, jeg har arbejdet, det er at tage den uddannelse. Derfor vil jeg gerne dele noget af det med jer. Og det bliver selvfølgelig bare en lille bitte smule, jeg kan nå at fortælle jer om. Og så vil jeg jo selvfølgelig også gerne sætte det i sammenhæng med kosmologi, det er klart, fordi det hænger utrolig meget sammen med kosmologi. Så, og det er det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg taler selvfølgelig, men jeg vil også meget gerne, hvis I har lyst på det, der er ingen tvang. Men hvis jeg har lyst, så har jeg lidt sådan små overraskelser til jer undervejs. Og hvis det så er sådan, I synes, det har I ikke lyst til at være med til, så skal I bare lade være, der er ingen tvang. Og det er ikke noget, der gør ondt, og det er ikke noget, der er pinligt eller sådan noget. Men det er en invitation til jer. Så lad os kaste os ud i det. Se, ja, her der, kan I se, hvad der står derinde, når jeg sidder bagved? Så læser jeg også. Nogle kan, og nogle kan ikke. Jeg har nogle hovedpointer om det her foredrag. Det første hovedpointe, det er, at konflikter hører til dyrerigets mentalitet og et spørgsmål om selvopholdelse og overlevelse. Og der kan vi jo sige til os selv, at vi kan ikke undgå konflikter. Det er simpelthen en del af vores liv. Det er et livsvilkår der, hvor vi er i livet nu. Den anden hovedpointe, det er, at konflikter er simpelthen en mulighed for udvikling og humanitet. Og på den måde kan man jo sige, hvor er det dog godt, vi har konflikter. Selvom de er meget besværlige tit, så er det virkelig en enorm fantastisk udvikling for os, hvis vi ellers ved, hvordan vi skal gøre. Det tredje, det er, at bevidsthed om konflikters op- og nedtrapning, og her er der noget konfliktteori, jeg kommer ind på senere, men det kan hjælpe os med, og det jeg kalder nænsom konfliktløsning. Og den fjerde hovedpointe, det er, at næstekærlighed er vigtig, hvis man skal have en holdbar konfliktløsning. Og for at kunne få en holdbar konfliktløsning, hvor næstekærlighed bærer, der bliver man nødt til hele tiden at arbejde med sig selv, med sin egen holdning, se på, hvor er jeg henne, hvad kan jeg lave om på mig selv, ikke på den anden. Og det sidste, det er, at jeg fortæller en lille smule om konfliktnedtrappende kommunikation. Og det består af tre elementer. Og det første element, det er kropssproget. Det andet element, det er noget, som hedder aktiv lytning, og som rigtig mange mennesker kender. Altså det er sådan noget, der indgår i rigtig mange grunduddannelser, pædagoguddannelser, sygeplejerskeuddannelser osv. Og så det sidste, det er anerkendt empati, og så det, der hedder IVK. Og IVK står for ikke voldelig kommunikation. På engelsk hedder det også NVC, hvis nu I skulle finde på at google det. Non-violent communication. Nogle kender det som girafsprog. Hvor mange kender girafsprog på forhånd? Det er rigtig mange, hvor er det svært. Ja, og når jeg ikke bruger ordet girafsprog, så det har jeg vendt mig af med, når jeg kom ud og fortalte folk om det, fordi der er mange, der ikke tog det alvorligt, når det hedder girafsprog. Så tænker de, det har noget at gøre med børnehaver. Vi er jo ikke børnehavebørn osv. Og det beskriver heller ikke så godt, hvad det er, vel så egentlig bedre end det her ikke voldelige kommunikation. Så det er derfor, jeg bruger det andet begreb. Så lad os gå videre, og så kigger vi på den første hovedpointe. Så hvad er det for noget med konflikter og vores dyriske bevidsthed? Ja, vi ved jo, at i dyreriget, der er hovedprincippet for, at vi overhovedet kan overleve. Altså livsprincippet, det bærende livsprincip, det er selvopholdelsesdriften. Og det betyder blandt andet, at vi bliver nødt til at dræbe for at leve. Og det får selvfølgelig både fysisk udtryk, altså at nogen slår ihjel, men det kan også få et mere psykisk udtryk, hvor vi ikke ligefrem slår ihjel, men for at ligesom opretholde vores eget liv, så har vi blandt andet indført sådan et begreb, der hedder ejendomsret. Altså, at vi ejer noget, som er mit, og ikke dit, vel? Og det passer jeg på, og du skal i hvert fald ikke komme og tage det, vel? Altså, I kender det. Det er et udtryk for det samme. Og man kan sige, at det er en psykisk side af den her selvopholdelsesdrift, som vi jo stadigvæk lever efter, i allerhøjeste grad. Hele vores samfund er indrettet efter, at der findes sådan noget som privat ejendomsret, ikke? Ellers så havde der jo ikke så mange boliger, som var privat ejet, jorden er privat ejet, osv. Og det i sig selv er jo fuldstændig ulogisk, at der er nogen, der kan eje jorden. Så en anden ting er, at når vi så hele tiden kæmper om tingene, kæmper med hinanden og betragter os selv som hinanden som konkurrenter, så kommer vi i konflikt med næstekærlighedsloven. For næstekærlighedsloven, som er den bærende i universet, altså det universets grundtone, og det er den, som kommer til at være bærende i det rigtige menneskerige. Den siger jo, at du skal elske din næste som dig selv, og du skal elske Herren din Gud over alle ting. Så det er dobbelt næstekærligheds. Det er et godt dobbelt kærlighedsbud, ikke fra, som kommer fra Bibelen. Og det vil sige, at her bliver mennesket sidestillet. Alle mennesker bliver sidestillet med hinanden. Så det vil sige, at min næste er lige så meget værd, som jeg er, og omvendt. Og det vil sige, at jeg kan jo ikke gå hen og blive vred på nogen, fordi de gør noget imod mig. Hvorfor skulle jeg det? Fordi de er lige så meget værd, som jeg er. De gør noget andet, og det er ikke sikkert, at jeg kan lide det de gør, men det berettiger mig sådan set ikke til at begynde at være dommer over, om det de gør eller siger er rigtigt eller forkert. Vel? Så når vi gør det, så er det jo egoistisk. Så det er jo i virkeligheden egoistisk, når vi siger, det der vil jeg ikke have på den måde, nu skal du lave dig om. Det er jo egoistisk. Og på den måde er det et udslag af selvophøjelsesdriften, som på den måde er i strid med det med at elske alt og alle. Det at elske alt og alle, det at elske sin næste som sig selv, betyder, at vi ønsker at gøre godt for den anden. Vi ønsker kun at gøre godt, og vi ønsker ligefrem måske at ofre os selv, for at den anden kan leve, ikke? Og det er noget helt andet, der foregår i konflikter. Kan vi roligt sige. Så er det sådan, at det djungleloven, der gælder, det er den stærkeste, der får ret, og det vil sige, at der hersker et princip, der hedder magt frem for ret. Så frem for, at det er retfærdighed, en retfærdig fordeling af goderne for eksempel, så er det dem, der bestemmer mest, dem, der har mest magt osv. Det er dem, der får lov at bestemme, hvordan tingene bliver fordelt. Ikke? Så hvis vi kigger ud i verden, hvor der er masser af konflikter hele tiden, også nu, ikke? Så ser vi jo tydeligt, at dem, der ender med at få ret, det er dem, der har de største våben, de fleste penge i ryggen. Det er ikke dem, der egentlig har den mest retfærdige måde at ville regere på. Og det gælder også, når vi så zoomer ind og kigger på menneske-menneske-relationer. Så man kan sige, at konflikter er altid krig i miniformat. Lige snart vi har en konflikt med et andet menneske, så laver vi i virkeligheden lidt krig mellem hinanden og i os selv. Og der siger Martinus om videre om det her, og det her er taget fra smukbog 21, der hedder Hinsens dødsfrygten, og en lille artikel, der hedder Dømmer ikke, bliver syg, der siger, altså nok prøv lidt langsomt. Og det sidstnævnte, det er altså det primitive væsen, kender ikke ret meget til at tilgive en fornærmelse. Ligesom det let bliver fornærmet over ganske intet sigende ubetydeligheder. Mærk jeg lige det. Det kommer derved til at leve i hyppige konflikter med sine medvæsener. Og er fyldt med had og bitterhed, så mod den ene, og så mod den anden. Den samlede menneskehed er således en blanding af væsener på højst forskellige udviklingstrin. Ligesom det dyriske i disse væseners bevidsthed og væremåde, indtil en meget stor grad er det primære i livsopfattelsen og indstillingen til næsten. Det er derfor ikke så mærkeligt, at verdenskrigen og krige mand og mand imellem i så stor udstrækning er det primært i den samlede jordmenneskeheds mentale sfære. Og så kan man sige, hvor er det dog træs, at vi skal leve. Hvor mange af jer kan godt lide konflikter? Jeg har jo samtidig været sammen med nogen, som synes, det er spændende. De kan godt lide en rask slåskamp, og synes, det er rigtig spændende, ikke også? Men de fleste mennesker bryder sig ikke om det. Og så er det dog træls, at vi skal leve med det her, ikke? Men det er jo en naturlig konsekvens af udviklingen, at vi er, hvor vi er. Vi kan ikke være anderledes, end vi er. Vi er stadigvæk dyriske til en vis grad i vores måde at tænke og leve på. Og derfor kan vi ikke bare lige pludselig fra den ene dag til den anden lade være med at slås med hinanden. Men det første skridt, vi har taget, når man bliver bevidst om noget. Så lige så snart vi er bevidste om, hvornår vi begynder at gå i de her små krige med hinanden, så begynder vi også at kunne gøre noget andet, og vælge at handle på en anden måde. Jeg synes, vi skal lægge meget mærke til det der. Den, synes jeg, den sad jeg lige selv og grundede meget over. Ganske intet sine ubetydeligheder. Og jeg tror, at det her, det er set fra et kosmisk overblik. Ikke også? Altså, når Matthæus kigger ned på os, eller hvem det nu ellers kunne være, kigger ned på det, vi har gang i her, så tænker vi, har de på gang i. Det svarer til, at vi ser på vores børn, ikke også? Nu har jeg lige haft besøg med tre underlige børnebørn. På 2, 5 og 9, og I kan lige regne ud, hvor mange konflikter der er i løbet sådan en dag, ikke? Og man kigger på dem og siger, hvad har de på gang i, ikke? Her fra vores overblik, ikke? Men når vi sidder i det, så mærker vi det ikke. Så synes vi, at det er det vigtigste i hele verden, ikke? At jeg skal være så ret, det er mig, der er ret, hvem der? Eller sådan et eller andet, ikke? Så hvis man kigger på det helt sådan biologisk, så kan vi godt se, at vi har den her arv fra dyreriget. Fordi vi har inde i vores hjerne, der er der noget, der hedder mandelkirtlen. Mandelkirtlen, den sidder, jeg ved ikke, hvor meget I kender sådan til den hjernebiologi og sådan noget, men det behøver ikke, I behøver ikke lige så meget. Prøv at simpelthen. Hvis I nu tager sådan et krydspunkt, I sætter en, jeres finger her, I sætter jeres finger her, derhvor, og så tegner I en streg gennem hovederne der, ikke? Cirka der, de mødes. Der sidder der en hel masse små ting. Og blandt ind, altså små kirtler, små, meget vigtige, og de meget små og de meget vigtige ting i hjernen, som har betydning for vores instinktive overlevelse. Og en af dem, det er den, der hedder amygdala, og den bliver så på dansk også kaldt mandelkirtlen. Det den har, den funktion den har, det er den instinkt, altså den vurderer lynhurtigt instinktivt i en situation, hvor farlig den er. Og så afhængig af, hvor farlig den er, så kan den give 3 forskellige ordre, det vil sige, den kan sige 3 ord, den kan sige flygt, kæmp og frys. Og den kan ikke sige andet. Så hvis I forestiller jer, at I går ud i junglen, og så kommer der et eller andet dyr hen og siger, wow, ikke også? Så siger jeg, at lynhurtigt siger den, kan jeg klare den? Så kæmper jeg. Kan jeg ikke klare den, så prøver jeg simpelthen ikke at løbe min vej hurtigst muligt, altså flygt. Og så er der den her frys, den er nemlig meget interessant. Og der mener man, at grunden til, at vi har den her funktion, at vi faktisk i nogle situationer simpelthen fryser og ikke gør noget, står bare bumstille og ved ikke, altså det er nok, vi bliver handlingslammet. Måske ikke nogen af jer, der har oplevet det, ikke? Det stammer tilbage fra den gang, at der var dinosaurer, der dominerede jorden. Altså vores hjerne er jo meget høj grad evolutionsmæssigt bygget op af ting, der faktisk stammer helt tilbage dertil, derfra. Og der ved man, at mange krybdyr, de kan ikke se ting, der bevæger sig. Så et lille bitte dyr ude på savannen, og går derude på savannen og har det hyggeligt, man har en stor dinosaurus. Hvis dyret prøver at løbe, så så svært bliver det ikke. Hvis det prøver at kæmpe, er det ligesom, det giver sig selv, ikke også? Men hvis det står helt bumstille, så kan dinosaurusen ikke se det. Og så overlever det. Og det mener man simpelthen er en af de biologiske forklaringer på, at vi har den her frysmekanisme. Og man kan sige, at kæmp, flygt og frys, det er jo fantastisk vigtigt at kunne i mange, mange situationer i vores liv, at vi lynhurtigt kan reagere, uden at skulle tænke alt for meget. Altså et barn, der løber ud fra en bil, så gør vi noget. Det er det samme som at kæmpe, ikke? Altså kæmpe, man behøver ikke at slås. Men man er aktiv, man handler, man gør noget, ikke? Eller der kommer en eller anden, hvad skal vi sige, vi går på en mørk sti, og så kommer der en eller anden sådan en, man her gående, ikke? Også, og vi kan godt se, at han er rocker, og han har tatoveringer og alt muligt andet, ikke? Og så hvad er det første instinkt, det er, hvor kan jeg løbe hen, hvor kan jeg løbe hen? Der er en lille sti her, den snupper jeg. Eller der er et hus, jeg lige kan gå ind i, eller et eller andet. Altså det er flygtmekanismen, vi gør det bare så hurtigt. Vi når næsten ikke engang at tænke over det, før det virker. Frysmekanismen, det kan være meget vanskeligt at genkende, men de fleste genkender den til dels som konfliktskyldet. Det er ikke kun det, der er konfliktskyldet. Konfliktskyldet er mange andre ting. Det er også, at man ikke har lyst til at tage konflikten op, fordi man er bange for, hvad der sker. Men blandt andet er der nogle mennesker, som når der er nogen, altså man står i en situation, der er nogen, der har gjort et eller andet, og man bliver rasende, men man kan ikke sige noget. Man sidder der, og så bliver man fuldstændig lammet. Og så dagen efter, så tænker man, hvorfor sagde jeg ikke op? Kender I det? Ja. Og den er frygtelig irriterende, men samtidig synes jeg jo egentlig også, den er rigtig noget i for os, fordi den forhindrer os i at dumme os alt for meget. Så kan man også sige, ikke? Nå, men hvordan opdager vi, når vi bliver kapret af noget? Fordi det, der sker, når vi er i konflikt, det er, at så kaprer amygdala hele vores system, og vi kan ikke længere tænke klart. Ja, det vi kan mærke, det er det her. Vi kan mærke, at alle de her automatreaktioner, instinktive automatreaktioner, de tager over. Så hele, alt det, der hedder vores fornuft, det bliver koblet af, og vi kommer fuldstændig i vores følelser for det. Og vi ved jo også, at det kører derinde, ikke? Hvis man kunne åbne os op og kigge, så ville der være kaos og stormvær og en hel masse andet inde i vores krop. Ikke? Når vi taler og tænker, så bliver vi sort-hvide i vores måde at tænke på. Så vi begynder at synes den anden helt forkert, og vi begynder at komme med de her altså dommer om, hvor forkert de andre er. Ikke? Vurderinger af, at de skulle da også bare have gjort sådan og sådan, og så krav. Du har bare, og jeg vil have, osv. osv. Så begynder vi at bruge vores forsvarsmekanismer, og en af dem, der er rigtig konfliktoptrappet, er den her projektion. Projektionen, det er sådan en psykologisk forsvarsmekanisme, og den består i, at man tillægger den anden nogle egenskaber, som man egentlig selv har. Det er sådan, altså vel at mærke nogle egenskaber, man ikke bryder sig om i den her sammenhæng. Ikke? Så hvis nu den anden, hvis nu man synes, man selv er en vatnis, og man burde have gjort et eller andet, så siger man ikke det, men man siger, at du er en vatnis til den anden, ikke? Altså, så er det den anden. Og man kan ikke se, at den anden ikke er det. Man er selv overbevist om, at man har ret. Ikke? Det er også noget af det, der er kraften i det her. Ikke? Så er der alliancedannelser, fordi er der noget, der er rart, så er det at have nogle gode venner og støtte sig til, når man er under, altså er truet, og det hele er farligt det også. Så der ser man også, at folk de begynder blandt andet på arbejdspladser at gå sladder. Altså i mit tidligere job, der var der noget, der hed skylderumssnak. Skylderumssnak, det foregik derude, når man alligevel stod og arbejdede med det her lort i tister, for at komme af med, ikke også? Det var det, man gjorde ude i skylderum. Det er sådan noget, man gør, når man arbejder på hospital, ikke? Så står man og vasker bækkener, og hvad jeg er, alle mulige andre menneskers affaldsstoffer, det skal man så håndtere. Og der passer det meget godt, at man så lige får håndteret alle mulige andre affaldsstoffer også. Ikke også? Det er psykisk. Og det handler om, at har du hørt, hvordan Søren, det er jo, undskyld Søren, det er altså ikke dig, sådan noget. Mathias, det ved jeg, Mikkel, et eller andet, whatever. Et navn, som ikke er her. Har du hørt, hvad han gjorde? Ja, var det ikke forfærdeligt? Og skulle vi, ej, men altså, og han gjorde også sådan, har du hørt det? Og så videre. Kender I? Det er alliancedanser, og det gør tingene 10 gange værre. Det forstørrer problemet, så man til sidst slet ikke kan se, hvad der er op og ned i det. Så det er bare ikke godt. Og så kan vi ikke se nuancer. Så lige så snart I mærker noget, bare noget af det her, ikke også, så er I amygdala-kaperen. Ja. Og når man ved det, og når man begynder at kunne se på sig selv på den her måde, så vil man også kunne sige, nå, det var det, der skete næste gang, jeg vil prøve at være med det her. Ikke også? For vi er jo mennesker, vi kan ikke bare lade være. Men vi kan øve os. Og det er rigtig godt at gøre. Så, når man er amygdala-kapret, og i øvrigt bare et dyrt menneske, så ved vi jo godt, at vi har en tendens til at handle på den her måde her. Hvor mange kender ikke det her symbolske, at vi gør det. Fordi ellers så vil man ikke bruge så meget tid på at forklare det. Det er der alle sted til at kende. Men I kan se, pointen her er, at der kommer en karmabue, som kommer fra et tidligere liv, eller i hvert fald et tidligere i ens liv, eller måske en tidligere liv, det er ligegyldigt. Den kommer ind, og så rammer den ind i det her liv, som vi er i nu, og vi oplever det som noget slemt, noget vemmeligt, og det kunne sagtens være en konflikt. Det kunne sagtens være, at jeg kan fortælle, jer en, som jeg selv har oplevet, og som jeg er meget flov over, men det er bare for, at I skal synes, at I kan. Ja, nu gør jeg det alligevel. Jeg havde engang en bil, der skulle til syn, ikke? Og jeg kørte til syn, og jeg havde så været nødt til at ændre tiden, fordi der var kommet et stenslag i bilen, forruden. Og så tænkte jeg, undskyld, jeg gider ikke køre til syn, og så får jeg at vide, at jeg skal have det der lavet. Så nu laver jeg lige tiden om, ikke? Og det fik jeg, ringede ind til en flinkmand, som lavede min tid om, og så skulle jeg på ferie, og da jeg så kom tilbage, fik jeg bilen til syn, så fik jeg at vide, at du kom for sent. Så nu skulle du betale, og så kostede det til dobbelt, ikke? Jeg tror, jeg gør den. Jeg blev fuldstændig flammet, fuldstændig ud. Fordi er der noget, jeg ikke næsten kan holde ud, så er det, når der er noget, der er uretfærdigt. Så den stakkels fynsynsmand. Ja, men det var virkelig, altså jeg var virkelig bagefter. Og det er sådan, og det er nemlig der, hvor man kommer i følelsernes vold, ikke? Altså, jeg kunne ikke styre mig selv. Og jeg vidste, mens jeg gjorde alt det der, skældte ham ud af alt det der. Og råbte og gjorde ved, at jeg vidste mig, hvor har du gang i, men jeg kunne stoppe det, fordi en amygdala havde kapret mig. Og han var jo lige så tosset, som jeg var. Så han gjorde det samme, ikke? Så jeg fik sådan en karmabue der, ikke? Og blev lidt snydt. Det er jo en karmabue, jeg selv er sådan ud, ikke? Hvad gør jeg? Jeg gør det samme, ikke? Så jeg skiller ham lige så meget ud for at være en kæmpe idiot, ikke? Som jeg på et eller andet tidspunkt har gjort herovre. Ikke? Kan I se det? Og hvad sker der så næste gang? Jamen så, så kommer den bare tilbage til mig selv igen. Og sammen kan det blive. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, og det ved vi godt. Og det er også derfor, han har jo det her lidt sådan, hvad skal jeg sige, ja, lidt uhyggeligt, at et hjerte, der er gennembrudt af to sabler, det er jo faktisk lidt uhyggeligt. Men det er jo det, der sker, det er jo her med ham i bygningsplanen, det er jo ikke næstekærlig, vel? Han var ikke næstekærlig over for mig, og jeg var bestemt heller ikke næstekærlig over for ham. Fordi vi gjorde jo ikke noget godt for hinanden der. Vi kørte hinanden fuldstændig op. Begge to. Så vi gjorde alt muligt skidt. Altså, også for vores mikroorganismer. Altså, det tog mig en halv dag at komme til mig selv igen. Altså, det er godt. Så, altså, I skal vide, jeg har haft meget temperament med min mand, folk, der sidder der. Og han siger det lidt bedre. Og nu nikker han også. Ja. Så, og I ved, og I også kan se det her symbol, at når vi gør det der, så er det jo, der kommer verdensbrand. Og verdensbrand er jo ikke kun ude på det globale plan. Det er inde i os selv. Altså, vi brænder os selv, når vi gør det her. Også, vi ødelægger vores mikroorganismer, vi laver små eksplosioner inde i os selv. Vi laver alt muligt skidt, som gør, at vi senere kan få det rigtig dårligt, få sygdom, få alt muligt andet. Så det er også selv, vi gør det her ved. Så da jeg blev så hissig på ham der, så var det mig selv, jeg skadede mest. Det endte godt, kan jeg så lige så sige. Det endte i det hele taget godt, for jeg har lært rigtig meget af den her historie. Det, som man også lige skal huske her, det er, at ved at gøre det her, så er det også selv, der lukker lyset ude. I kan se, at lyset skinner jo deroppe, ikke også? Og det er der. Og det er der hele tiden. Også her. Lige meget hvor vi går hen. Lyset er også i Syrien. Lyset er også hvor som helst i verden. Men det er os selv, der lukker det ude, ved at gøre det der. Fordi når vi er på den her vibrationshastighed, det er en grov dyrets vibrationshastighed, så kan vi lyset ikke komme til at virke på os. Ikke? Altså vi kan ikke tage det ind. Det kan ikke, vi er ikke i resonans med lyset. Så jo mere vi gør det der, jo mere fjerner vi os fra lyset. Eller lukker lyset ude. Ikke? Og det vi gerne skulle, og det som jeg gerne vil også give lidt redskaber til, det er at gøre det der i stedet for. Og sige, jeg kunne jo have sagt til den der bilsynsmand, som var redskab. Startsmand, ikke? Og så han var jo så redskab på bagsynet, der ville vise mig noget her, ikke også? Og der kunne jeg så have øvet mig i at sige til ham, ved du hvad? Og så sige, at det er jo, altså jeg kunne starte med at have sagt til ham, jeg er godt klar over, at du også er sendebud her, ikke? Altså det er jo ikke dig, der har taget den her beslutning, det står i loven. Så ved du hvad, skal vi ikke lige lade det ligge, og så kører jeg lige hjem og finder ud af noget. Så var han i hvert fald ikke blevet ødelagt af det her, ikke også? Og så havde jeg fået lidt tanketid, det der ved jeg. Jeg kunne også have lært at sige, det er en af de der livs ubetydeligheder, ikke også? Jeg betaler de 700 kroner, det koster ekstra pyt. Det kunne jeg også have lært, det også. Men det kunne jeg så ikke lige der. Men man kan øve sig i det, og så jo mere man øver sig i det, og virkelig mest, altså jeg har det sådan, at det kan godt være, at jeg i første omgang ikke mener det, når jeg siger det. Ja, det kan godt være, at jeg sådan står og siger det, og inden I tænker, skal det ærgerligt, det er hvor det er ærgerligt. Ikke? Men jo mere man prøver at gøre det, jo mere man øver sig i det, jo mere bliver det faktisk en del af en selv. Så altså det her med, jeg kan huske en gang, jeg gik hos dig, Hanne, i en studiekreds, der sagde du, fake it till you make it. Og det er jo, at det gælder rigtig meget her. Altså, gør det, fordi efterhånden vil I opdage, at det virker, og så får I lyst til at gøre det mere og mere og mere. Så. Så hvordan gør vi det her? Ja, inden vi går videre sådan helt konkret på. Så skal jeg lige sige en lille smule om konfliktløsning. Det første, man skal gøre sig klart, det er, at hvis man skal lave en næste kærlig form for konfliktløsning, så skal man droppe alt det der med, hvem der har ret, og hvem der har fejl, og hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt. Fordi det fører ingen steder hen. Altså det er det samme som at sige, du er dum, jeg er ikke dum. Okay? Det er mig, der er klog, og du er ikke helt rigtig. Nej, det vi skal gøre os klart, det er, at vi netop har forskellige oplevelser. Tingene ser forskellige ud, det er fra min side, det er fra din side, det er fra din side, fordi vi er forskellige mennesker med forskellige erfaringer, forskellige forudsætninger, og ser situationerne helt forskellige. Det er jo nemlig noget af det, der er rigtig spændende. Og det er nemlig noget af det, der gør, at vi kan lære så meget af at være sammen med andre mennesker, ikke? Hvis vi lytter. Undskyld. Så derfor Hvis man har den her grundopfattelse, at vi er forskellige, der er ingen, der er forkert her, men vi ser forskelligt på det, jamen så er det, handler det jo ikke om, at der er nogen, der har ret, men så handler det om, hvordan kan vi gøre det, så begge kan holde ud af det til. Så begge parter kan være tilfredse med det, som vi bliver enige om at gøre. Det er den holdning, man skal have. Så der kan man jo altid starte med at øve sig. Øve sig i at have den her holdning. Når man så har øvet sig, så efterhånden finder man ud af, at det her, det handler jo om tolerance. Det handler jo om at tolerere, at der virkelig er nogen, der er forskellige for mig, og det er de. Det er ikke kun, at jeg ved, at jeg kan lege engang imellem, og det er rart og praktisk og sådan noget. Og konfliktteorien siger, at det er klogt, men det er forskellige for mig, og det er godt. Det er ikke et problem, det er faktisk rigtig godt. Tænk, hvis alle var ens, det ville være frygteligt. Så. Når man så skal gøre noget, arbejde med det her, så skal man tage den hovedregel, der hedder, at man skal altid arbejde med relation og sag samtidig. Så hvis vi kigger på de her to mennesker her, så har de har en relation. Lad os sige, at det er to mennesker på en arbejdsplads, og de har nogle arbejdsopgaver, de skal løse sammen. Lad os sige, at de er tømrere eller håndværkere. Altså håndværkere, de er en sprøjt, de har sådan en ofte, ikke altid, men ofte en sprøjt, så går det her observeret. De siger det også, at jeg har spurgt dem. Så jeg siger det, det er en tømrer og en elektriker, og de skal blive enige om, hvornår elektrikeren kan komme til at trække strøm. Ikke også? Ja. Så, og det kan være, at de har en fin relation, det kan være, at de slet ikke kender hinanden, det er jo ikke helt så sandsynligt, nu har jeg ikke kender hinanden. Det kan være, at de har en fin relation, at det plejer at glide i smør, og det er fint, og det er uproblematisk, det kan de altid snakke om. Det kan også være, at de har en lidt knudret relation, hvor der har været tidligere konflikter osv., som gør, at de er en lille smule på vagt over for hinanden osv. Det er sådan set ligegyldigt. Det primære er, at de har en relation. Undskyld, jeg har altså noget i halsen, så jeg tager lige. Ja. Så er der noget, de er uenige om. Og det er sagen. Og sagen, det kunne jo være, at elektrikeren han vil til sidst, og tømmeren siger, at de er altså nødt til, og sådan og sådan. Ikke? Det kan de simpelthen ikke blive enige om. Så elektrikeren møder ikke op, tømmeren han havde skal tage de her væk op. Og elektrikeren møder ikke frem, som han skulle, og så bliver tømmeren tosset. Ikke også? Har han ikke kommet til at sætte op? Bader op, fordi han tror, at elektrikeren skal til først. Kan se det for jer? Og elektrikeren vil ikke komme, fordi tømmeren skal sætte baderne op først. Og så kan de blive ved. Og det er bare sagen, de er uenige om. Og der ved man, at hvis de, nu er det måske en lille ting, ikke? Men de behøver ikke være sådan en lille ting for dem, for det betyder faktisk deres løn og deres arbejdstid og sådan noget også, ikke? Så der ved man, at hvis man kun går ind og siger, okay, jeg kan f.eks. som tredje mand gå ind og sige, nu gør vi sådan her, og nu kommer du til mig, og så sætter du alle pladerne op, og så gør elektrikeren sådan, som han vil. Så er der en løsning på sagen, og så bliver den sådan, som det bliver løst, ikke? Men man ved af erfaring, at hvis hun er elektriker, og han er tømmer, så er han sur. Altså, relationen bliver ikke løst af det. Deres indbyrdes konflikt bliver faktisk ikke løst, fordi sagen bliver løst. Fordi de har ikke fået snakket sammen om, hvad er egentlig det grundlæggende problem her? Hvorfor kan de blive så uenige om det her? Hvad handler det om? Og ofte handler det jo om misforståelser, manglende viden og mangel på respekt for hinanden, ikke? Så, man bliver nødt til at arbejde med relationen. Og når man skal arbejde med relationen der, som jo altid lider i konflikter, så handler det også om, at man skal arbejde med sig selv. Man kan ikke prøve at blive klogere på, hvordan man har det med et andet menneske, hvis man også tænker på, hvad har jeg selv gjort her, som kunne have trippet det andet menneske? Hvad er det, som jam, og hvordan kan jeg gøre det bedre, hvordan kan jeg gøre det anderledes, hvor er jeg intolerant her, og så videre, så videre. Og det skal begge parter i virkeligheden arbejde med, hvis det her skal blive en holdbar næste kærlig løsning. Altså, jeg kan ikke lide med lidt vand, vil jeg gøre under med hver anden. Ja. Der er en, der er gået lige her nu. Så det vil sige, at man skal selvfølgelig løse sagen, men man bliver også nødt til at kigge på relationen. Og en af måderne, man kan gøre det på, det er at kigge på, hvor hurtigt har vi egentlig trappet op her, og hvem startede hvad, hvor startede det for mit eget velkommen. Jeg vil ganske kort sige noget om den her konflikttrappe, som Jeg har et godt eksempel, og det er nogle læger, som skal, der er læge her, som har en privat praksis, og han skal, han har solgt sin praksis, fordi han skal gå på pension. Tusind tak, Lene. Og han skal så, han har så fundet en, som skal overtage den for ham. Og den her læge, som skal gå på pension, han er, altså, han er 50, han er ikke også, det er ligesom regel. Og den yngre læge, han er midt 30'erne, i slutningen, det er sikkert 38'erne. Og så har købt den her praksis, så bliver de enige om, for at få lavet en glidende overgang, så skal de være der samtidig i en halvårstid eller sådan noget. Sådan at hvis der er noget specielt med nogle af patienterne, så kan den gamle læge hjælpe den unge godt i vej. Det går ikke ret lang tid, så viser det sig, at de har meget forskellige holdninger til, hvordan man skal arbejde som praktiserende læge. Den unge læge, han får jo de her patienter, som har fået smertestillende medicin i overvis, ikke? Og så er der ikke blevet gjort andet. Og han begynder at sige til dem, jeg synes altså, det ville være bedre, hvis du får en genoptræning. Hvis du træner den der skulder, som kører ondt, i stedet for at bare tage piller, fordi det hjælper kun i et øjeblik, hvis du tager pillerne. Men hvis du træner den, så går vi ind og ændrer det grundårsagen til, at du har ondt, og det vil være meget bedre for dig i det lange løb. Det er nogle patienter, der ikke synes er særlig sjovt, men fordi så går de hen til den gamle læge, og så siger de til ham, ham den gamle læge, han vil ikke give os det, som du plejer at give os. Og altså, I kan godt se, hvor det er hen, ikke? Så uden at formale det alt for meget. Og så går der ikke ret lang tid før, at patienterne begynder at vælge, så vælger nogen den ene læge, nogen den anden læge, og så vil de ikke længere ind hos den gamle, for eksempel, ikke? Eller omvendt. De er ikke længere ind hos den nye, hvis du rejser, så skifter jeg læger og alt sådan noget der. Ikke? Og de to, de begynder jo at være meget uenige, ikke? Fordi at den unge, han synes jo, man skal arbejde med det, der hedder evidensbaseret medicin, hvor man gør det, som man erfaringsmæssigt, ikke kun erfaringsmæssigt, men rent forskningsmæssigt, evidensmæssigt ved, virker bedst. Den gamle læge, hans værdier er, at menneskelige relationer, det at kende patienten godt, det at vide, hvor meget kan jeg presse en patient, osv., 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 hele det der kontakt med patienten, den nære kontakt og det livslange, hvad hedder det, kendskab til patienten, det er det, der er vigtigst. Så gør det ikke så meget, at vi altid følger de der landsregler. De bliver rygende uenige. Og det ender så med, at den gamle læge bliver nødt til at stoppe før tid. Han skulle jo have stoppet det, men for at ligesom at redde det, der sker i den her lægepraksis, så bliver han nødt til at stoppe før tid. Det beslutter han sig for, fordi de kan næsten ikke stoppe det længere. Og det illustrerer den her. De starter med at have en uoverensstemmelse. Altså, hvor meget skal man for eksempel give medicin til en kronisk smertestillende? Det er ikke nogen konflikt. Der er de bare uenige om en sag. Altså, de har ikke noget involveret sig i det endnu. Det er bare en sag, de er uenige om. Men på et tidspunkt kommer der en personificering, og det betyder, at de begynder at tænke lidt skidt om hinanden. Så den unge begynder at tænke, han er der for, det er godt, han snart går af, for han er der for gammel. Han er der i hvert fald ikke på min tid. Og kan vide, at man egentlig bliver, hvornår han sidst var på kursus, ikke? Og så på samme måde tænker den gamle noget om den unge, ikke? Altså, kommer han her og spiller ret smart, ikke? Og tror, han kan hele livet og hele verden, og hvad ved jeg, han har kun gået 8 år på lægeskolen og lidt til, ikke? Nej, nu må han lige tage det sammen, ikke? De begynder at tænke kremt om hinanden, ikke? Her har vi en konflikt. Det er det første skridt op ad konfliktstigen, det er den der. Og den kan man godt, der kan man fange sig selv i, den kan man bruge som barometer på sig selv. Så I kan, her kan vi igen arbejde med os selv og sige, kig på dig selv. Hvis du står i en situation, som er besværlig, som er sådan lidt konfliktfyldt, hvad tænker du om den anden? Fang dig selv i de der negative tanker og vid med dig selv, nu kan jeg gøre noget for at forhindre, at jeg går videre. Så det er det første faresignal, det er at fange sig selv i de der negative tanker om andre mennesker. Ikke? Næste skridt op, det er så, som jeg beskrev før, at problemerne vokser. Jamen, så kommer der flere og flere af de her situationer, som ikke dur, hvor de er uenige og skylder om snakken, hvor man snakker om hinanden og dem, især dem, der ikke er til stede, jo ikke også. Så det vil sige, det kender det også fra ægte par eller partner, eller hvad det er, som siger, jamen du tog ikke op, altså nej, du tog heller ikke sokkerne i går, nej, og du, det er altid mig, der står græs også. I kender ikke det? Men det begynder at blande alt muligt andet ind i, som ikke har noget med sagen at gøre. Ikke også? Og så bliver problemet lige pludselig kæmpe det stort. Og på et tidspunkt, så kan det blive så stort, at man faktisk opgiver at snakke sammen. Og der kan I se igen et faresignal, og så har jeg lagt sådan en blok ind der, fordi når man ikke taler sammen længere, så kan man ikke løse problemerne længere. Man kan ikke løse konflikten, hvis man ikke taler sammen. Hvis man har opgivet et andet menneske så meget, som man ikke engang orker at se i øjnene og snakke med det, så kan man ikke klare selv. Så skal man altså have noget hjælp. Så skal man have sådan en som mig eller Inger eller nogle andre her til stede, måske også i konstitutioner, til at hjælpe med det og sætte os ned, fordi kan vi snakke om det, ikke også? Fordi man orker det ikke selv. Så det er virkelig et faresignal. Fjendebilleder, det er for eksempel, hvis man har lært, når man lærer sagt, det er sådan, at alle de unge, det er nogle hovskige, snovskige nogen, der tror, de kan det hele bare for og et eller andet andet. Fuldstændig sort lyd af mygdala-tænkning generaliseret til, at alle er helt forkerte, der bare er 38 år og 4 købt med i praksis. Så alle er helt forkerte. Unge fjendtighed, det er, når man begynder at genere hinanden. Og det kan man gøre på mange, mange, mange smarte og uvenlige måder. Og bare nogle eksempler, jeg har været ude for, eller er det nok i virkeligheden det mest lede eksempel, jeg har været ude for, det var på en arbejdsplads, hvor der var en sygeplejerske, som var flyttet arbejdsplads. Hun var blevet påduttet og flyttet ned på en anden afdeling i en anden by, hvor hun så skulle arbejde. Ikke også? Hun ikke selv ønskede det, men hun var blevet forværket. Hun flyttede sig dermed og begyndte at arbejde, og de andre ville ikke have hende. De ville ikke have hende. Så hver morgen hun kom, så var hendes computer lukket og lagt væk og gemt alle mine papirer væk hver morgen. Ikke også? Altså, hvad gør man? Det er jo mobning, ikke? Men det er i hvert fald åben fjendtlighed, kan man sige, hvor mennesker opfører sig mærkeligt over for hinanden. Og polarisering, det er sådan, at nu kan vi ikke længere være i stue sammen, og det kan så ende med, det er det, der ender med tornader, og den ene rejste. Eller have den her sygeplejerske, som opgiver at være der på den her arbejdsplads, ikke også? Hvor langt det går det fra, man kommer herfra, til man kommer dertil, tror jeg, eller bare, lad os sige, dertil, cirka. Hvor langt det går der?
4 minutter.
4 minutter i uden arm. Ingen højere og lavere.
Det kan variere meget, ikke?
Det kan variere rigtig meget, Nævi, hvad siger du?
Det kan variere rigtig meget, ja.
Ja, hvordan?
Nå, men det kunne være lynhurtigt, og det, ja. Kunne, og det kunne også tage lang tid.
Lige præcis. Det kan nemlig gå lynhurtigt. Jeg kan hilse at sige, at det kan tage en brøkdel af sekund. Hvis det er den rigtige ømmetog, der bliver trådt på sig, og det var det, der skete med mig og Mikkelmanden, ikke? Det var den rigtige ømmetog, han lige fik trådt på, og så kan det gå længere tid, som med de her to læger. Det tog faktisk et par måneder, før det var deroppe af. Ja. Ja.
Det afhænger af de spilleregler, man har i sit firma, eller hvor man er.
Helt sikkert, det er bestemt, og det er en del af det, der afhænger, men det kan også have noget at gøre med sådan noget mærkeligt noget, som ja, altså, kan jeg lide den anden person, virker vedkommende tidsvækkende, eller minder mig vedkommende mig om en eller anden, som en eller anden død, ikke? Så det kan også være sådan noget irrationelt noget, der pludselig blander sig ind i det. Det er ikke altid gennemspillet, men du har fuldstændig ret. Jo mere tydelige spilleregler der er, jo mindre er risiko for, at man får den slags situation, at man to ærer der. Det er rigtigt. Det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne undgå, at der trappes op. Men hvis der bliver trappet op, så vil vi gerne trappe ned igen. Det vil jeg fortælle dig noget om, hvordan man gør på en næste kærlig måde. Fordi det kan vi nemlig godt, fordi det her symbol, synes jeg, er noget af det allermest opløftende, når vi taler om konflikthåndtering. Fordi vi skal jo forstå, at vi er et eller andet sted i den her. Jeg kan også sige, at vi er et eller andet sted her. Præcis hvor har Martinus ikke sagt. Han siger bare, at vi er et eller andet lige over halvdelen. Men vi er ikke heroppe endnu. Det er vi godt med på, så et eller andet sted her. Og hvis vi kigger på, hvordan energifordelingen er her af grundenergierne, så kan vi jo se, at instinkt energi, den er i aftale lidt af en god nyhed. Det vil sige, at den her mygdala kunne jo godt tænke sig at få mindre og mindre, og skulle have sagt, vi kan bedre og bedre styre den. Og den her dyrske, hvad hedder det, tyngdenergien, den er stadigvæk meget stor, det er klart. Men den er også lidt i aftalen. Vi har den stadigvæk i os, og vi reagerer stadigvæk med den. Det er klart, vi kan ikke andet, og vi skal også gøre det. Men den er ikke så stærk, som den har været. Til gengæld vokser de her to, altså følelsesenergien og intelligensenergien, vokser til. Følelsesenergien, den er vigtig jo, fordi det er den, der sætter os i stand til at sætte os i den anden sted. Det vil sige blandt andet, ikke? Det vil sige, at den hjælper os med at forstå fjenden. Den hjælper os med at forstå ham der, som vi lige biflede manden, ikke? Ham, som vi lige blev så røde på. Sådan at vi godt kan se, at det var ikke sjovt, hvis jeg pludselig overbruser ham. Og så prøver vi at lade være. Så den hjælper os med at styre noget af temperamentet herfra. Og intelligensenergien kan vi bruge til at forstå det, der foregår. Hvad pokker skete der lige der? Eller hvorfor siger han sådan? Eller er det mig, der har gjort noget forkert? Er det mig, der har misforstået? Eller eller andet. Det vil sige, at vi begynder at analysere situationen i intelligensteorien. Det hjælper os rigtig, rigtig meget til at håndtere konflikter på en bedre måde. Fordi hvis man ser, at hvis vi kigger på, hvordan de to spiller sammen, så kan man sige, at med intelligensenergi, det at vi kan analysere og forstå en situation, der kan man ligesom kaste spotlys på, eller belyse den, lyse på den, lyse på situationen, få overblik over, hvad er det egentlig, der er på spil der. Så kan man forstå, at for eksempel noget af det, der næsten altid er på spil, det er, at det er forskellige værdier, som vi er uenige om, ikke? Altså, vi synes, vandet og mig, altså, der var det for mig, der var det retfærdighed i forhold til, at jeg var blevet lovet noget, jeg ikke fik, ikke? For bilsynsmanden var jo egentlig også retfærdighed og ordentlighed i forretningen, jeg gætter på. Det kunne jeg gætte på, jeg ved det jo ikke, vel? Fordi han gør jo bare sit arbejde, sådan som han har fået i overensstemmelse med loven, som han har fået ved, han skal. Han begynder jo ikke at gøre noget, der er forkert, bare fordi der kommer en justeret kvinde, vel? Hvorfor skulle han det? Altså, og med intelligensen kan man begynde at forstå, når det er det, der sker. Okay, og så begynder man at kunne handle anderledes allerede der. Det man kan tro, det er, at hvis man kan tro, man kan få den tanke, at man kan begynde at analysere sig frem til, at sådan noget er objektivt. Man finder en objektiv sandhed. Det giver det. Alt, hvad vi finder frem til her, er subjektivt stadigvæk, selvom det intelligensmæssigt er noget, vi analyserer os frem til. Så det er den ene. Så intelligensen er rigtig, rigtig nyttig. Og selvfølgelig er følelsesenergien også rigtig, rigtig nyttig. Fordi som jeg sagde, vi kan leve os ind i en anden situation. Men den kan også være meget dømmende. Det skal man ikke lægge på sig forfra. Altså det, at vi ligesom, vi tror, vi kan leve os ind i en anden situation. Vi tror, vi har empati. Og så får vi tillagt en anden motiv, som vedkommende ikke har. Og vi får tillagt en ønsker, som vi ikke får tjekket. Er det det her, du gerne vil? Nej, det er det nok, tænker jeg. Og så skynder jeg mig at handle på det, ikke også? Så på den her måde kan vi komme til at virke meget, hvad skal man sige, intolerante. Ikke også? Så vi går fra anerkendelse, som i virkeligheden bare betyder, at jeg ser dig, som du er, til værdisættelse. Altså, er du god nok, eller er du ikke god nok? Og det er en intolerance. Så der er en fælde i den. Så, nu kommer vi til noget konflikthåndtering. Kender I den her, nogen gør garanteret? Der er en fyr, der hedder Maradian, den lidt omdiskuteret, det der forsøg. Han mener også selv, at det bliver misbrugt. Det er jo meget. Men der er en pointe i det. Altså resultaterne bliver misbrugt, ikke? De siger, at der er nogen, der fortolker det alt for flere. Men der er en pointe i det, at hvis I lægger mærke til det, hvor meget af det, som I opfatter, er i virkeligheden noget, der bliver sagt. Det siger han, det er cirka 7%. Resten det er kropssprog. Der er noget af det, der er tonefald, og noget af det er så resten af kroppen, ikke? Det er jo alt sammen kropssprog. Tonefaldet er også kropssprog. Så det er meget lidt, hvad i virkeligheden bliver sagt. Så det vi i virkeligheden kan gøre, skal vi have fat i noget her. Det vi i virkeligheden kan gøre, det er at øve os i at fremstå konfliktnedtrappen i vores kropssprog. Måske er I med på at lave en lille leg. Jeg sender lige det her, det er kladepapir, så I skal ikke lige læse det, der står på bagsiden, det er lige gyldigt. Hver anden person skal tage et stykke papir. Og hvis ikke der er nok, så har jeg noget mere. Hver anden person. Vi kan lige se. Der kan du sende bare videre. Og når I har taget sådan en der, I må gerne begynde. Og så laver I en lille bold. Det er derfor, jeg tager et glade papir. Så laver I en bold. Tak for at du kom. Så bare lave en lille bold.